lebih bagus daripada kita kaya raya, mulia setinggi apapun, tapi tidak disyukuri. Kenapa? Sebab bila kita syukuri tadi, membawa kepada merendah diri dan jauh daripada takabur, mendatangkan kepada keuntungan dan menjauhkan daripada kebinasaan. Adapun kalau tidak kita syukuri, itulah balanya macam si Karun, si Fir'aun. Nah, itu buahnya syukur. Kalau begitu saya ulangi, sebab ini ilmu-ilmu batin. Kesimpulan ilmu-ilmu yang kita pelajari di negeri kita. Buahnya syukur, membawa kepada ridha. Terima kasih, suka kepada Allah Ta'ala apa yang diberinya. Membawa kepada ridha. Menjauhkan daripada takabur dan membesar diri. Besar faedahnya, besar pula keselamatannya. Habis? Tadi saya katakan syukur itu membawa kepada ridha. Sifat syukur dan sifat ridha inilah yang bersama kita sampai ke surga. Adapun ikhlas, sabar, tawakal dan lainnya hanya di dunia. Lain tidak masuk. Yang termasuk sampai ke akhirat, ke surga, syukur dengan ridha. Kita kemarin dengan ridha, kayak ridha dan hari surga dah. Waktu tafsir kita kemarin, yaitu sesudah bertimbang ahli surga ke surga, orang ahli neraka masuk neraka. Lalu Allah Ta'ala beri nikmat yang besar bagi penduduk surga, orang yang beriman, memandang zat Allah Ta'ala yang tidak berkaifiat dan tidak bertempat. Habis. Sesudah mereka mendapat nikmat yang sebesar itu, Allah Ta'ala menunjukkan kemudahannya yang melampau-lampau, ditanya, apalagi yang kamu hendak daripada aku? Mendapat kesehatan, kesedapan, segala-galanya luar biasa. Kemudian memandang zat Allah Ta'ala, ini belum nikmat besar. Kalau begitu, apa lagi yang kamu minta? Sepakat jawaban ahli surga yang kami harap, keridhaan engkau. Ridha engkau kepada kami. Lalu kata Allah Ta'ala, aku ridhakan kamu duduk di surgaku. Jadi apa berarti? Syukur dan ridha itu sampai ke dalam akhirat, sampai ke surga. Habis. Maukah bapak-bapak saya tunjukkan perbuatan yang mudah tapi faedahnya membawa kepada ridha Allah Ta'ala dan sangat besar? Gini, kita masing-masing bisa minum air dah. Lepas makan, di luar pada makan, apalagi macam di Mekah, 5-6 kali minum air. Nah, di situ dapat kita kesempatan melakukan, mendapat pahala ridha dan syukur. Mana? Ini gelas. Jadikan kira-kira 3 kali kita minum. Sebab makruh kita minum macam onta. Mesti kita jadikan 3 kali minum. Mula-mula kita baca bismillahirrahmanirrahim. Kita minum sepertiga. Tahap, jauhkan gelas, katakan alhamdulillah. Alhamdulillah kalimat syukur dah. Kita minum pula kedua kali. Sisanya bismillahirrahmanirrahim. Tahap, katakan alhamdulillah. Berapa? Ketiga kali penghabisan bismillahirrahmanirrahim sampai habis. Alhamdulillah. Makan demikian pula, kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Selesai kita makan, katakan alhamdulillah. Dalam hadis sabda Nabi kita, innallaha la yarda minal abdi, Allah Ta'ala meridai daripada seseorang hamba apabila dia minum, sekali minum mengata alhamdulillah, makan sekali makan mengata alhamdulillah. Kita berapa kali tadi? Mudahnya pekerjaan dan tiap-tiap menit Bapak melakukan. Memancing kelebihan yang sangat besar, yaitu mendapat syukur dan keridhaan Allah Ta'ala. Sekali lagi. Sebab ilmu macam kita memukul paku. Bukan sekali pukul cukup. 2, 3, 4, 5 meter benang betul-betul. Karena kita menghitung ini hendak buah. Hendak manfaat, bukan hendak benar. Salah satu pekerjaan kelakuan yang menimbulkan syukur dan membuahkan redha Allah Ta'ala, yaitu waktu kita minum. Jelas. Minum, bismillahirrahmanirrahim, sepertiga. Lepaskan, jauhkan pada mulut, katakan, alhamdulillah. Kita sambung kedua kali, bernafas, lalu kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dan tiga kali pula begitu. Mudahan kira-kira sudah paham saja itu. Buahnya mendapat keridhaan Allah Ta'ala. Macam. Kedua, setetes darah kita yang berada dalam badan kita tidak akan jatuh kepada maksiat. Setetes darah yang di badan kita tidak jatuh kepada maksiat. Kenapa? Sebab kita senantiasa ingat dengan Allah Ta'ala. Mustahil waktu meminum menyebut nama Allah Ta'ala kemudian mencuri. Kan kita jadi sampai bisa maksiat karena lupa dengan Allah Ta'ala. Ini kalau kita malah dime, hingga minum kita katakan bismillah. Membawa kepada kelakuan kita menjadi saleh. Buahnya, pekerjaannya mudah, harganya besar. Saya pilih kartu istimewa. Hadiah saya yang istimewa. Habis? Pertama membawa kepada tawabu, merendah diri dan membawa kepada riba, menjauhkan daripada takabur dan membesar diri. Ini yang pala. Baru duduk di kursi yang 10 cm sudah mempijak, menendang karena lupa bahwa ini nikmat Allah Ta'ala yang wajib kita syukuri. Maunya mendapat ilmu kita ajarkan, mendapat harta kita korbankan, mendapat kemuliaan kita pergunakan menolong orang yang payah. Itu yang mestinya. Itu arti mensyukuri. Nindak. Tatkala merasa berharta, merasa mulia, bernama bapak, lalu merasa besar. Di dunia dapat berbesar, nanti menghadapi Allah Ta'ala. Kesimpulan. Di dalam Fatihah kita, Maliki Yaumiddin. Sifat Allah Ta'ala itulah yang berkuasa pada hari agama. Arti berkuasa pada hari agama, berkuasa pada hari kiamat, hari balasan. Kenapa jadi namakan Allah Ta'ala berkuasa pada hari balasan? Tidakkah di dunia juga berkuasa? Hakikatnya semacam Allah Ta'ala berkuasa di akhirat, berkuasa juga di dunia. Cuma jadi tidak dikatakan di dunia, sebab di dunia ini tercampur masing-masing pengakuan yang besar-besar merasa dialah pemerintahnya, dialah yang agungnya. Kelupaan dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau sudah di akhirat, nah, tidak ada lagi. Di mana dalil? Sesudah tiup sangkakala yang ketiga, segala yang bernyawa matian hingga malakal maut yang mengambil jiwa kita pun mati. Lalu kata Allah Ta'ala, limanil mulku al-yawma, bagi siapa kekuasaan di hari ini? Sudah matian semua, tak ada lagi yang hidupnya, hingga malakal maut yang mencabut jiwa kita pun mati. Lalu Allah Ta'ala menampakkan kekuasaannya untuk menjadi pikiran sebelum kita menghadapi liman al-mulkul yauma, bagi siapa kekuasaan di hari ini? Tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang menjawab. Presiden Amerika tidak menjawab, presiden ini tak ada menjawab. 40 tahun baru Allah Ta'ala sendiri menjawab. Lillahil wahidil qahar. Hari ini kekuasaan di tangan Allah Ta'ala. Al-Wahid yang esa. Al-Qahar yang sangat keras. Arti yang keras maknanya segala kehendaknya berlaku. Tak ada yang maha lagi. Kalau orang mananya dalam tauhid, kenapa dikatakan Allah Ta'ala Qahar, segala kehendaknya berlaku? Karena dia esa. Kalau dua tentu ada yang melawan. Tidak, kalau di satu segala-galanya. Baik, kembali. Mengapa jadi tidak menjawab? Padahal di antara orang itu asalnya jadi macam-macam takabur dalam dunia. Karena mereka sudah merasa mati. Jadi hilang perasaan besar, sudah merasa mati. Ini yang bisa merasa besar, merasa kaya, merasa mulia, belum merasa mati. Bila sudah mati, yang bukan kehendak mereka, nah baru tahu. Ada kekuasaan yang ada kuasa pada aku. Tidak. Kalau tidak ada manusia yang hendak mati. Tidak ada. Tapi pasti mati. Karena ditakdirkan dikuasai Allah Ta'ala yang sakarsa. Ini supaya mengungkapkan diri kita. Karena sifat manusia itu senantiasa hendak takabur. Kenapa sebab? Sebab pada manusia ada akal, ada nafsu. Akal membawa menunduk. Nafsu membawa kepada mengangkat diri. Nih, bapak-bapak yang hadir di pengajian malam ini akal. Kalau nafsu tidak mau, untuk apa aku duduk kepenas-penas? Di senang aku duduk di luar-luar. Jadi nafsu senantiasa hendak tegak. Tidak. Tapi sesudah mereka masing-masing merasa mati, nah baru tahu. Bukan aku yang berkuasa, ada yang menguasai diri. Ya dah. Nah, ini bukan menyindir, bukan memukul, bukan mencela, untuk peringatan. Supaya jangan ada timbul perasaan lebih. Bahkan bawa perasaan tawabok dan menunduk. Saya ulang. Syukur membuahkan keridhaan Allah Ta'ala. Pekerjaan yang mencapai mendapat akan keridhaan, yaitu diantaranya waktu minum. Karena kita ilmu walau sedikit tapi mendapat jarak nasia. Nah itu jadi sebab saya dahului mesti di sekarang ini kita tambahkan kesyukuran. Sebab kalau ditambahkan kesyukuran, lalu hilang perasaan kebesaran. Lalu hilang perasaan kemuliaan. Lalu menunduk dengan Tuhan. Lalu patuh beribadah. Itu yang untung. Tepuk tak? Habis. Seringkas itu dulu masalah syukur. Nanti di mana waktunya kita singgung. Yang kedua, hendaklah Bapak perkuatkan sifat sabar. Kita segala-galanya mesti sabar. Karena dengan kesabaran itulah dicapai segala yang dikehendaki. Memancing. Kalau tidak sabar, tidak dapat ikan. Tidak mendapat sejam, dua jam. Tidak mendapat dua jam, tiga jam. Sampai dapat. Orang menjalan. Bukan sekali lempar. Dengan sabar. Dapat tak? Di waktu berhaji ini, berhajat dikuatkan sabar. Apa sebab? Pertama, yang sedang kita kerjakan dan yang tengah kita lakukan ibadat. Duduk di masjid ibadat, melihat Baitullah ibadat, tawaf ibadat, membaca Quran ibadat. Saya rasa barangkali waktu kita di Kuala Lumpur, di Jakarta jarang macam ini. Ya dah, sekarang karena kita hendak mengejar ibadat haji, lalu hanya pun ibadat kita kerja. Nah, ibadat berhajat kepada sabar. Kalau tidak sabar, tidak akan didapat ibadat yang sempurna. Gimana tahu? Tafsir dahulu. Apa kata Allah Ta'ala bila nasihatan lagi? Wasta'inu bisabri wassalat. Ambil pertolongan ketika menghadapi sesuatu bala bencana. Di antaranya ketika menghadapi ibadat dengan kesabaran. Seperti pokok tangkal kesabaran ada pada hati kita. Kalau tidak, tidak sempurna kerja kita. Lihat sembahyang. Allahu Akbar. Kalau tidak sabar dengan cepat-cepat, bum-bum-bum-bum-bum, sudah hilang kesempurnaan Anda. Tapi dengan berkat kesabaran dapat kita menunaikan ibadah dengan sempurna. Kalau begitu pokok pangkal segala-galanya dengan sabar. Mengapa? Sudah lalu. Sebab ibadat itu musuhnya nafsu. Ibadat itu kebencian nafsu. Tidak dapat kita melawan nafsu melainkan dengan mengalahkannya dengan kesabaran. Kesabaran juga tetapkan diri kita. Ini macam mendengar malam ini. Kalau nafsu kita tidak mau, tapi kita bawa bersabar. Mudah-mudahan dapat semacam dua macam faedah. Menjadi oleh-oleh ke kampung nanti. Apa oleh-oleh? Aku walaupun naik haji, tapi alhamdulillah jadi pelajar Masjidil Haram. Untung besar dah. Jadi student sekolah tinggi. Untung lain tak? Sebab ibadat itu musuhnya nafsu. Tidak dapat kita mengerjakan ibadat dengan sempurna melainkan kita mengalahkan nafsu. Tidak dapat mengalahkan nafsu melainkan dengan kesabaran. Habis? Sedikit menyimpang. Tadi saya katakan ibadat musuhnya nafsu. Bukan cuma ibadat musuh nafsu, kebencian nafsu. Tempat ibadatnya pun kebencian nafsu. Lihat di negeri kita. Suka kita duduk di kedai-kedai kopi daripada duduk di surau, duduk di masjid. Padahal kalau kita duduk di surau, di masjid sekurang-kurang mengatakan alhamdulillah. Kalau tidak ada juga membaca subhanallah, subhanallah. Mendapat pahala dah. Duduk di kedai kopi, meminum kopi, tagihnya uang kita. Mendatangkan omong kosong, kalau tidak membuat yang haram. Tapi karena surau, masjid, tempat ibadat, kebencian nafsu, suka duduk di kedai kopi. Sekarang kita berhentikan, sebab tahu sudah kerugian. Di mana dalil tempat ibadat musuhnya nafsu? Ini Masjidil Haram, ini tempat ibadat dah. Lihat nanti lepas isya. Assalamualaikum, saya ke pintu. Berdesak-desak, terpukul-pukul, kepala kekong, berteriak. Berdesak-desak. Apa ada hantu kah di sana atau apa? Jadi lari. Mesti cepat dan dilihat bapak, lepas isya. Kena pintu. Laki-laki perempuan macam kerbau menanduk. Nak keluar, lari. Apa yang jadi lari? Kenapa tuh? sudah keluar berpikir, hehe, itu saja. Semua karena didorongnya nafsu benci dengan masjid. Kita lawan, duduk sebentar, baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 34. Tidak memakan waktu 2 menit, 3 menit. Pintu kosong, kita senang lindang keluar. Dapat pahala. Dapat mengalahkan nafsu tidak? Dengan mengalahkan nafsu. Biar orang keluar, kita duduk. Apalagi aku cuma 20 hari duduk di Baitul Lah nih. Mesti ku hargai semenit. Mesti ku isi dengan ibadah. Di luar itu apa? Apa dilihat? Cuma karena nafsu. Habis. Kenapa jadi saya pilih di dalam petunjuk di antara sifat yang perlu kita perkuat di sekarang sabar? Ini bapak macam. Maka Madinah bukan macam iklim negeri kita, sabar jam hujan. Ya dah, sejuk, sedap. Hujan banyak di Jakarta, tetapi Baitullah tidak ada. Di Mekah hujan kurang, tapi zam-zam ada. Hah. Ada orang mengatakan kita dengan saya, macam ini Mekah, oh kata saya bukan macam ini, lebih lagi. Macam api, kata saya. Tapi inilah duduk di samping negeri orang yang mulia, mesti sabar. Tak berani mengubah sila, tak berani mengangkat mata. Bila kita duduk di hadapan Pak Lurah, kepala kampung, ya dah. Cuma orang mulia-mulia ini, gue ada Baitullah. Oh begitu, ya. Itu sebab dinamakan Baitullah, Ka'bah. Itu sebab diajarkan Mekah. Allah Ta'ala meletakkan Baitullah di tempat yang tidak ada tanam-tanaman. Meletakkan zam-zam yang tidak ada padanya sungai. Supaya didapat keistimewaannya. Sekarang Bapak tentu merasa di Mekah ada Baitullah, di Jakarta Kuala Lumpur tidak ada Baitullah. Di Kuala Lumpur hujan tiap-tiap jam, tapi tidak ada zam-zam. Merasa kelebihan di sini dah? Baik. Jadi saya ini sabar, ya. Sehari ke sehari, sejam ke sejam, masjid kita bertambah padat. Bertambah penuh. Mula-mula kita datang senang dina. Sekarang, kalau dahulu kita turun dari rumah ke masjid 10 menit, nanti setengah jam baru sampai. Baju, kalau yang lama-lama tak pakai koyak. Daripada sesaknya. Duduk di masjid jaga baik. Antara dua jangan sampai berlubang 4 jari. Karena bila ada lubang 4 jari, ada yang menduduki punggungnya 1 meter. Apa kita buat? Kita marah, kita maki, tak kena. Sebab dia pun orang haji, tak boleh berdua juga. Kalau begitu jaga diri. Betulkan saf rapat-rapat supaya orang jangan mabuk. Pendek kata berhajat kepada sabar dah. Baik, itu belum lagi. Nanti waktu mengerjakan haji, awas, kiamatnya di Mekah yaitu hari haji, pasti sabar. Tidak ada ibadat yang berkelahi suami dengan istri mereka waktu haji. Tidak ada ibadat yang berselisihan ibu dengan bapak, bapak dengan anak menaikkan haji. Apa sebab? Karena masing-masing hendak mengerja. Sedang tadi antar macam-macam, ada yang lembek, ada yang bagian-bagian. Nanti bapak diantar di kamar rumah. Sedikit-sedikit timbul perselisihan. Secawan air menjadi permusuhan. Kalau di negeri kita jangan cuma secangkir air. Sebulan orang berendam di sungai kita, kita tidak peduli. Ya dah. Sini dah, awas. Iblisnya besar. Nanti akan datang di pertunjukan kedua. Pendek kata, selama kita menghadapi ibadat haji, bersih kesabaran kita kuat. Supaya jangan merusak ibadat kita. Karena di antara syarat haji mabrur, jangan banyak bersoal jawab, jangan banyak berbantah-bantahan, kita hindarkan. Macam manapun perkataan orang-orang kurang layak, kurang baik, dengarkan. Ini iblis. Tidak perlu dihadapi. Jangan, oh aku merasa di Jakarta, dimaki oleh orang petani, tidak bisa. Tumbuk. Ada. Datang ke sini bukan dapat tumbuk. Datang ke sini minta ampun kepada Tuhan. Berendah diri kepada Tuhan, tidak perlu dengan sesama hamba. Pasti terjadi nanti Bapak merasa. Nah, di antara tempat kesabaran nanti waktu turun dari rumah hendak naik ke auto, ke Arpa. Sedesak-desak sampai sesak menuju auto. Hilang, ketinggal, bahagi. Terpisah dengan istri. Mesti sabar tadi. Banyak tempat-tempatnya digunakan waktu kita bahagi ini sabar. Kau tawaf. Kalau tidak sabar, tidak dapat kita mengerjakan tawaf. Dipukul orang, kita memukul orang, macam-macam. Ya dah. Nah inilah. Jadi saya pilih di antara pembukaan ulangan rukun haji kita, di antaranya syukur dan sabar. Karena ini ada talinya dengan pekerjaan haji. Bila kita kurang sabar, bisa sampai mencacatkan, merusakkan haji kita. Rugi. Kata orang kita Indonesia, karena garam sasudu, seekor kerbau jadi busuk. Rugi dah. Karena benda-benda yang tidak berarti, kita menjadikan merusak ibadah kita, rugi. Banyak. Pertama, Bapak mengetahui hawanya Mekah. Mesti sabar, jangan mengeluh. Kenapa panas nih? Kenapa tempat tidur di atas tilam, duduk di atas tilam, merokok di atas tilam, minum air di atas tilam? Jangan. Ingat, datangnya kita ke sini bukan datangnya undangan. Yang hendak senang jadi undangan. Get raja-raja undangan. Dapat hotel, dapat sebab mereka undangan, kita enggak, kita membayar. Kita sendiri menarah diri. Jadi sabar. Makanan begitu pula. Jangan mengomel, oh ini tidak cocok makanan Jakarta, oh ini tidak sedap makanan Kuala Lumpur. Kenapa? Sebab makanan yang kita terima makanan rangsung. Kalimat rangsung bahagian untuk kenyang saja, sedap tidak sedap tidak perlu. Karena yang mengerjakan anak mencari laba. Ada pun undangan macam kali orang yang mengerjakan dan memuliakan orang. Jadi sabar. Dalam kamar, sagaul, ada sikit-sikit kelepasan perselisihan, bilangkan. Awas, kita dalam ibadah. Mesti sabar. Karena dalam kamar bapak-bapak itu, dalam kata orang Melayu, dalam bilik, bukan orang saudara sekampung, dan orang-orang lain. Lain-lain corak dan kelakuannya. Jadi perlu kita menyesuaikan diri supaya selamat haji kita. Banyak seluk-beluknya kalau saya sebut yang berhajat di kita kesabaran. Cuma Bapak sendiri bisa mengukur. Saya dari rumah. Dahulu biasanya saya turun dari rumah 3/4 jam. Sekarang sejam setengah lebih dahulu baru sampai. Karena harus menunaikan pekerjaan dengan kesabaran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerimakan haji kita dengan sebab kita lakukan dengan cara yang dituntut dan cara yang kita dengar. Sedemikian dulu kita mulai, nanti insya Allah malam besok kita sambung.